Ezra, Kabanatang Ikalima. Ang mga propeta nga, si Haggeo na propeta at si Zacarias na anak ni Ido ay nanghula sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem. Sa pangalan ng Diyos ng Israel ay nagsipanghula sila sa kanila. Nang magkagayoy bumangon si Zorobabel na anak ni Sealtiel at si Jesua na anak ni Hosadak at pinasimulang itinayo ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na nagsitulong sa kanila. Nang panahon ding yaon ay naparoon sa kanila si Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog at si Sitar Bosnai at ang kanilang mga kasama at nagsabi ng ganito sa kanila, "Sino ang nagbigay sa inyo ng pasya upang itayo ang bahay na ito at yariin ang kutang ito?" Nang magkagayoy, nangagsalita kami sa kanila ng ganitong paraan. Ano-ano ang mga pangalan ng mga tao na nagsigawa ng bahay na ito? Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa mga matanda na mga Hudyo at hindi nila pinatigil. Hanggang sa ang bagay ay dumating kay Dario at nang magkagayoy ang sagot ay nabalik sa pamagitan ng sulat tungkol doon, ang sali ng sulat na ipinadala ni Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog at ni Sitar Bosnai at ng kaniyang mga kasama na mga apar sa kita na nanga sa dako roon ng ilog kay Dario na hari. Sila ay nangagpadala ng isang sulat sa kanya na kinasusulatan ng ganito, "Kay Dario na hari, buong kapayapaan, talastasin ng hari, na kami ay nagsiparoon sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos na natayo ng mga malaking bato at mga kahoy ay nalapat sa mga kuta at ang gawain ito ay pinagsisikapan at mayayari sa kanilang mga kamay. Nang magkagayoy, tumanong kami sa mga matandang yaon at nagsabi sa kanila ng ganito, 'Sino ang nagbigay sa inyo ng pasya upang itayo ang bahay na ito at upang yariin ang kutang ito?' Aming itinanong naman sa kanila ang kanilang mga pangalan na patutuhanan sa iyo upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangangungulo sa kanila. At ganito sila nangagbalik ng sagot sa amin na nangagsasabi, 'Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at nangagtatayo ng bahay na natayo nitong malaong panahon na itinayo at niyari ng isang dakilang hari sa Israel. Ngunit sa pagkamungkahi sa pag-iinit sa Diyos ng langit ng aming mga magulang, ibinigay niya sila sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia na Kaldeo, na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang bayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro na hari sa Babylonia, gumawa ng pasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos. At ang ginto at pilak na mga sisidlan rin naman sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa loob ng templo ng Babylonia, ang mga yaon ay inilabas sa templo ng Babylonia ni Ciro na hari at ibinigay sa isang nagngangalang Sisbasar na siya niyang ginawang tagapamahala. At sinabi niya sa kanya, "Kunin mo ang mga sisidlang ito, ikaw ay yumaon, ipagpasok mo sa templo na nasa Jerusalem, at ipahintulot mo na matayo ang bahay ng Diyos sa kanyang dako." Nang magkagayoy na paroon ang Sisbasar na yaon, at inilagay ang mga tatagang baon ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, At mula sa panahong yaon hanggang ngayon ay itinatayo at hindi payari. Ngayon nga, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa ng pagsasaliksik sa bahay na ingatang yaman ng hari na nandiyan sa Babylonia. Kung gayon nga, na nagpasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kaniyang kalooban tungkol sa bagay na ito.